Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru studiul nostru biblic, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelie după Ioan, capitolul 6. Voi citi de la versetul 1 la 21. Sigur că vom acoperi întregul capitol, dar pentru ca să intrăm în miezul problemelor, haidem să ne familiarizăm cu introducerea din acest capitol 6 al Evangheliei după Ioan. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galileei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-a adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărâmituri care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știau că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au văslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. Și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să le ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Amin. Suntem în continuare în acest studiu special în Evanghelia după Ioan. În capitolul 5, Iisus Hristos și-a demonstrat din nou mesianitatea sa, dumnezeirea sa, și a invitat pe contemporanii lui și ne invită și pe noi să ne uităm la argumentele care vin în favoarea dumnezeirii sale. Astfel Iisus a spus, uitați-vă la Ioan Botezătorul care a mărturisit despre mine, uitați-vă la Tatăl Ceresc, care a mărturisit despre mine la botez că sunt fiul lui prea iubit, de care să ascultați mărturia lui Dumnezeu. Deci mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu. Apoi a dat un al treilea argument și a spus, uitați-vă la lucrările pe care le fac. Dacă n-aș fi fiul lui Dumnezeu, n-aș putea să fac lucrările pe care le fac. Acestea dovedesc mesianitatea mea. Și apoi, cel de-al patrulea argument și ultimul pe care Iisus Hristos să-l aduce, și valabil pentru toate timpurile, și toate sunt valabile, dar acestea trebuie să rămână în atenția noastră, a spus, uitați-vă la Scripturi. Cercetați Scripturile. pentru că să cotiți că în ele este viața veșnică. Scripturile vorbesc despre mine. Dacă Biblia nu dovedește ceea ce noi facem, dacă Biblia nu certifică ceea ce noi afirmăm în numele lui Dumnezeu, semnează că lucrarea este falsă, este omenească, nu este o lucrare pe care să putem să o urmăm. Aceasta este baza capitolului 5. Acum, mesianitatea Domnului nostru Iisus Hristos este dovedită din nou public în această lucrare glorioasă, înmulțirea pâinilor. Apoi, în fața apostolilor săi, el demonstrează din nou mesianitatea sa prin umblarea pe ape și în finalul capitolului 6, partea pe care n-am citit-o, dar pe care dumneavoastră o cunoașteți și familiarizați cu textul Sfintelor Scripturi, Iisus Hristos vorbește acum despre o altă pâine, despre pâinea vieții. El demonstrează prin cuvântul Scripturii că el personal este pâinea vieții, pâinea care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Este mesajul care a stârnit pe o parte dintre adepții lui, 70 l-au părăsit dintre ucenici. Este mesajul care a întărâtat pe cărturari, pe farisei și mesaj pentru care căutau să-l omoare, pentru că se făcea una cu Dumnezeu. Mesajul după care au respins mesianitatea sa. În textul de astăzi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne cheamă să urmărim din nou aspecte legate de această demonstrație publică a mesianității lui, a dumnezeirii lui. Ioan, apostolul, nu ne familiarizează cu multe aspecte pe care Iisus Hristos le-a făcut în Galileea, afară de această minune, în momentul de față, pentru că apostolul Ioan se va concentra în demonstrarea sa asupra mesianității lui Iisus Hristos în lucrarea și învățătura pe care Iisus Hristos o aduce în Ierusalim. Deci, activitatea lui Ioan despre Iisus Hristos este mutată în Ierusalim, în orașul sfânt. În textul de astăzi, cum am spus, Iisus Hristos preia minunea înmulțirii pâinilor ca pe o bază, ca pe o minune pe care să construiască apoi învățătura despre pâinea vieții, despre el personal, ca unul care s-a coborât din cer ca să aducă viață oamenilor, viață eternă, ca unul care este considerat pâinea vieții. În seara aceasta, aici la Emanuel, în ziua de astăzi, în cel de-al șaptelea mesaj al studiului nostru din Evanghelia după Ioan, subiectul pe care îl voi prezenta în fața dumneavoastră se intitulează Pâinea care a înmulțit pâinile. Pâinea care a înmulțit pâinile. Și primul lucru la care trebuie să ne uităm în primele 15 versete ale capitolului 6 este tocmai acesta. Pâinea care a înmulțit pâinile. Toți cei patru evangheliști vorbesc despre această minune. Apostolul Ioan este cel care ne spune că evenimentul se întâmplă în jurul sărbătorii Paștelui. Asta însemnează că este a doua sărbătoare de Paște a lui Iisus Hristos, a activității lui mesianice, din trei pe care Ioan le menționează în Evanghelia sa. 2 cu 13, 6 cu 14, 11 cu 55. Aflăm că Ioan Botezătorul a fost omorât de către Irod, iar mulțimea care îl urmează pe Iisus Hristos, sigur că a auzit despre această veste, pentru că numele lui Ioan a fost un nume cunoscut, și acum că Iisus Hristos este atât de popular și încât le face și hrană la clipeala ochiului, mulțimea este interesată să-l răstoarne pe Irod și să-l întroneze pe Iisus Hristos ca împărat în locul lui Irod. Sigur, mulțimea era interesată în lucrurile care priveau viața imediat. Pâinea cea de toate zilele. Din nefericire, aceasta ne preocupă și pe noi de prea multe ori. Ce vom face mâine? Astăzi am mâncat, dar mâine ce facem? Pentru că nu toți suntem milionari sau miliardari și nu toți avem o posibilitate financiară încât să avem garanția zilei de mâine. Și atunci trăim de pe o zi pe alta. Și în fiecare zi așteptăm ca Domnul să ne poarte de grijă. Și dacă este cineva care ne poarte purta de grijă, să avem pâinea cea de toate zilele, să ne meargă bine, să fim sătui, să nu ducem lipsă, să nu fim bolnavi. Sigur că vom căuta, ca pe timpul lui Iisus Hristos, să avem astfel de lideri care să aibă grijă de noi. Deci mulțimea nu se gândea așa de mult la viața eternă, cât se gândea la viața de fiecare zi. În textul nostru, Iisus Hristos spune că uitându-se la mulțime, i s-a făcut milă de mulțime. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el. Așa spune versetul 5. Și de aceea s-a adresat lui Filip, care era din ținuturile acelea și care cunoștea bine ținutul acela. Faptul că s-a adresat lui Filip este indicativ că chiar dacă ar fi avut bani suficient să cumpere mâncare pentru 5.000 de bărbați, plus femeile, plus copii, deci undeva aproximativ 10.000 de persoane, de suflete. Chiar dacă, deci, ar fi avut bani să cumpere mâncare pentru toți, faptul că se adresează lui Filip este indicativ la adevărul că a vrut să-l încerce pe Filip. Filip știa că satele din zona aceea sunt prea sărace să poată să vândă mâncare să sature 10.000 de oameni. Știa lucrul acesta. De aceea Iisus Hristos a vrut să-l stârnească pe Filip, să vadă ce fel de credință și ce fel de apărare are Filip. De unde, a zis lui Filip, de unde să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Filip a răspuns: pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțintel din ele. Cu un leu sau cu un dinar, pe vremea aceea, puteai să cumperi uh, 30 de măsuri de grâu. Măsuri mici de grâu. Sau 60 de măsuri de ors. Sau cât puteai să cumperi? Că nu puteai să saturi 10.000 de oameni. Și Filip a știut. Dacă nu se întâmplă ceva supranatural, deci în final s-a gândit, dacă nu se întâmplă ceva supranatural, nu putem să avem grijă de oamenii aceștia. Și în adevăr, faptul că erau, chiar dacă erau aproape de Marea Tiberiadei, că erau în jurul Mării Tiberiadei, nu era un loc unde să poată să facă rost de hrană. Erau și aproape de pustiu și lângă mare, chiar dacă acolo era iarbă, pentru că așa spune Ioan că era iarbă multă, fiindcă erau aproape de Marea Tiberiadei, dar nu era o zonă agricolă dezvoltată cum este astăzi, de exemplu. Condițiile de atunci nu le permiteau să facă o agricultură atât de productivă, cum este astăzi, și să poată să fie rezerve de mâncare pentru nevoi speciale. Și prin urmare, era nevoie de o intervenție supranaturală. Dar faptul că se folosește această cifră, ce am putea face cu 200 de lei? Lucrul acesta nu este întâmplător, frații mei. De ce? Pentru că un studiu asupra acestei științe biblice numite numerologie, studiul numerelor în Scriptură. Un studiu asupra numerelor în Scriptură ne arată că numărul 200 este un număr care vorbește despre neputința umană și despre mândria umană. Haideți să vă dau câteva exemple. Acan a furat 200 de sicli de argint, Iosua 7:20-21. Și lucrul acesta a adus tulburare și înfrângere în Israel. 200. Mica, în muntele lui Efraim, a furat de la mama lui 1100 de sicli de argint, Judecători 17:2-3. Apoi a dat înapoi mamei lui și cuvântul Domnului spune că mama a luat 200 de sicli din acești 1200, deci 2000 de monede, 200 de monede, și a făcut un chip turnat. Deci a topit monedele și a făcut un idol pentru fiul ei, ca să slujească până oară lui Dumnezeu. 200. Absalom, fiul lui David, avea greutatea părului capului său de 200 de sicli. 2 Samuel 14, 26-27. Mândria personală. Și s-a însoțit cu 200 de oameni de nimic, 2 Samuel 15:11, ca să uzurpe tronul tatălui său David. Apocalipsa 9:16. Ne vorbește despre 200 de milioane de ostași ai răsăritului în slujba diavolului, care vor face prăpăd la vremea sfârșitului. 200 este numărul mândriei umane și a neputinței umane. Și Filip spune, ce am putea face cu 200 de lei? Apoi este Andrei, din capitolul 6 din Evanghelie după Ioan, versetele 8 și 9. Dacă Filip aduce o cifră exactă, ce am putea face cu 200 de lei sau de dinari? Andrei spune, eu am găsit aici un copilaș care are 5 pâini și 2 pești. Ce am putea face cu prânzul unui copil? A fost o mamă grijulie care a zis, copilul meu iubește pe Domnul. Probabil că era un adolescent de data aceasta, dacă l-a lăsat singur să meargă și să asculte pe Iisus Hristos. Să aibă mâncare pentru o zi, două. Peștele se uscase, sărat, deci era pește uscat, pește sărat. Și plăcintele acelea care se făceau în Orientul Mijlociu, că aia era pâinea, nu era pâinea cum se face la noi în vest, ci era un fel de plăcintă. I-a pus 5 plăcinte din acestea, 5 pâini din acestea. Andrei a spus, este prea puțin ce am găsit eu, resursele sunt prea puține ca să putem să facem ceva pentru o mulțime așa de mare. Însă răspunsul pe care Iisus l-a demonstrat este acesta. Puținul nostru în mâna lui Iisus Hristos este suficient să satisfacă nevoia tuturora. Amin? Nevoia tuturora. Așa cum a zis femeia aceea care avea fiica bolnavă, sirofenicianca. Și căței se hrănesc cu ce? Cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânului. O fărâmitură de la masa marelui nostru împărat Iisus Hristos este suficientă să satisfacă o lume întreagă. Dar, mulțumim Domnului că El nu ne dă fărâmituri. El ne dă o pâine întreagă. Pentru că El este pâinea care s-a coborât din cer. Cu ce scop? Ca să dea lumii viață. Deci, lecția este aceasta. Puțin în mâna lui Iisus, dat cu credință, este suficient să satisfacă nevoia unei mulțimi care e peste puterea omenească. Puțin în mâna lui Iisus Hristos este suficient ca să satisfacă nevoia unei lumi întregi. Știți de ce? Pentru acest mare adevăr din Roman 4:17, care spune: El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și acestea îl ascultă și capătă formă și ființă. Deci Domnul, care a creat din nimic toată lumea aceasta, dacă are puțin sau n-are nimic, este tot același lucru. El poate să poarte de grijă și Domnul poartă de grijă. Prin aceasta demonstrează dumnezeirea Lui, pentru că El este un Dumnezeu creator, așa cum este Tatăl Ceresc. Care a fost reacția mulțimii? Reacția mulțimii a fost mirare, versetul 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. S-au mirat în loc să caute mântuirea. S-au mirat. Și care a fost reacția lor? Au fost să-L întroneze ca împărat fizic peste ei, nu ca împărat spiritual peste inima lor. Pentru că îi interesa mai mult pâinea aceea de toate zilele decât eternitatea lor. O lecție profundă. Pe noi ce ne interesează? Ce căutăm mai mult? Lucrurile pământești sau viața veșnică? Pentru că vrând nevrând, aici pe pământ suntem 70-80 de ani pentru cei mai tari, poate mai mult pentru unii, dar după aceea urmează eternitatea. Și întrebarea este: de care parte a eternității te interesează să fii? Dacă te interesează să fii cu Domnul, atunci așa ești pe pământ, trebuie să cauți lucrurile lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, ne învață Iisus Hristos. Celelalte lucruri vi le dă Domnul pe deasupra, pentru că știe că, trăind în carne, avem nevoie de hrană. Glorie Domnului! Este pâinea care a înmulțit pâinile. Al doilea adevăr este pâinea pe ape. Versetele 16-21, pe care l-am citit. Eu cred că, știind ambițiile lui Iuda Iscarioteanul de a fi cineva în împărăția lui Dumnezeu, de asemenea, știind caracterul imprevizibil al lui Simon Petru, știind caracterul zelos al lui Simon Zelosus, cananitul, și știind caracterul tumultos al lui Ioan și Iacov, fiii lui Zebedei, vierii lui, ca să nu aibă vreo reacție la mulțimea care era acolo, i-a trimis să se urce în corabie, să fie într-o zonă sigură, să treacă de partea cealaltă a Mării Tiberiadei, și el s-a urcat pe munte să se roage. Dar se vede că încă o lecție despre mesianitatea lui, de data aceasta specială pentru apostoli. Cel rău care nu se bucură de succesul nostru și care în Scriptură este prezentat Domnul Puterii Văzduhului, Efeseni 2:2, a stârnit o furtună puternică, pentru că, fiind Domnul Puterii Văzduhului, El este în spatele lucrurilor rele. Însă vreau să vă spun acest mare adevăr. El controlează atmosfera, dar El controlează controlat atmosfera. Pentru că nu poate să facă ce vrea el. Trebuie întotdeauna să ceară aprobare. Și ce bucurie trebuie să fie aceasta pentru noi. Altfel, erai nimicit de mult, eram nimicit de mult. Dar de câte ori se duce cu cererea lui murdară înaintea Domnului și spune, lasă-mă să-l lovesc așa cum știu eu, Domnul spune, nu. Deci el controlează lumea aceasta, dar o controlează controlat, verificat de Domnul. Nu-i satana la prima crimă pe care vrea să o facă, nici la ultima, pentru că atâta vreme cât Domnul Iisus Hristos n-a venit a doua oară, chiar dacă l-a biruit pe satana pe Golgota, pe cruce, încă îl lasă să mai zvâgnească, să se mai zvârcolească. În această împrejurare Iisus Hristos apare umblând pe ape. Noaptea, pe întuneric, în furtuna cea mai mare, în întunericul cel mai intens, totuși el este cumva zărit de apostoli. Domnul a făcut ca ei să poată să-l vadă. Dar înainte ca ei să-l poată să vadă că umblă pe ape, aduceți-vă aminte ce spun ceilalți evangheliști. Spune, ucenicii se năcăjeau cu vâslitul, iar Domnul de pe munte de unde se ruga îi vedea că nu pot să înainteze și că se necăjesc. Cât de mare este Domnul nostru! Întunericul cât de dens să fie, marea cât de înfuriată să fie, vântul cât de puternic să fie și diavolul cât de sălbatic și de tulburat să fie. Nu suntem în afara ochilor lui Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a spus, înainte să se înalțe la cer, și acest adevăr trebuie să vă urmărească și trebuie să ne urmărească și să ne dea speranță. Și iată că eu sunt cu voi când? În toate zilele, până la sfârșitul veacului. Cât ține biserica, atâta vreme sunt cu voi. Pentru că voi nu durați mai mult decât biserica, voi sunteți biserica. Când spune veacul acesta, se referă la perioada bisericii. Când spune veacul viitor, se referă la mileniu. Și de dragul nostru, trebuie să știm că Domnul veghează asupra noastră și nu este loc unde să nu ne vadă. El ne vede, ne ocrotește, vine în ajutorul nostru și ne izbăvește. I-a văzut pe apostoli, necăjindu-se, i-a văzut de pe munte unde el se ruga și cum vă spuneam chiar duminica trecută, cred că, sau cealaltă ea, nu este loc, cum zice Evrei 4:13, totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Și cel cu care avem de-a face este Domnul Iisus Hristos. Îți vede amărăciunea, îți vede necazul, îți vede durerea, îți vede suferința și de n-ar fi Domnul ca să te întărească. Chiar dacă nu înțelegi cum și ce face, dacă n-ar fi El să te întărească, îți spune-o, n-ai rămânea în credință, n-ai rămâne lângă Domnul, dar El te întărește, te mângâie, pentru că te înțelege. Te înțelege. Autorul Epistolei către Evrei, tocmai aceasta spune în continuare în versetele 14 la 16 din Evrei 4. Tocmai de aceea avem un mare preot ca el, care a fost ispitit ca și noi, a trecut prin aceleași necazuri ca și noi, prin aceleași lipsuri ca și noi, prin aceleași dureri ca și noi, respins ca și noi, neînțeles ca și noi. Însă, spre deosebire de noi, el a fost fără de păcat. Și de ce spune? Să ne apropiem de tronul Harului Său, de îndurare. Să cădem în genunchi înainte de ce spunem, Doamne, eu nu mai înțeleg nimic, nu mai pricep nimic. Ai mire de mine. Mi-ai spus să vin la tine cu problema mea să fiu ajutat la vreme de nevoie. Iată că sunt la vreme de nevoie. Întinde-ți mâna. Și Domnul își întinde mâna. Glorie Lui. Acesta este pâinea care a umblat pe ape. Și apoi, în al treilea rând, pâinea vieții. De la versetele 22 la 59 avem un discurs lung despre acest subiect special, pâinea vieții. Să ne uităm la două lucruri. Primul, Iisus și mulțimea. Versetele 22 la 40. Mulțimea a venit din nou la el. Dar această mulțime care îl căuta pe Iisus pentru că a văzut minunea, trebuia învățată un adevăr nou. Uitați-vă în versetul 24. Când au văzut norodele că nici Iisus, nici judecii lui nu erau acolo, s-au sui și ele în corabiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Și apoi Iisus le spune, drept răspuns Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați pentru mâncarea, nu pentru mâncare pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El a însemnat cu pecetea Lui. Baza vieții, de la versetul 37 la 40. Oamenii au trebuit să cunoască prin Iisus Hristos și să admită de la Iisus Hristos suveranitatea lui Dumnezeu. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Domnul este suveran peste toate lucrurile și oamenii trebuiau să înțeleagă lucrul acesta. Apoi este securitatea pe care o oferă Dumnezeu, versetele 38 la 40. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Apoi este revelată de Iisus Hristos voia Tatălui pentru El. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat, ci să-L înviez în ziua de apoi. Și voia Tatălui este, mulțimea trebuia să știe, mântuirea oamenilor. Dar această mântuire nu se face după planurile noastre, ci se face prin credința în Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Apoi Iisus Hristos a revelat mulțimii tainele vieții. Și ne dă tot felul de detalii în această privință. Primul aspect pe care Iisus îl revelează, versetul 26, este natura noastră carnală. Nu căutați numai pentru ceea ce satisface carnea, trupul vostru, spune. Căutați viața eternă. Apoi Iisus Hristos ne revelează nevoia acută a omului, versetele 27 la 29. Nevoia noastră cea mai acută este viața eternă. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El a însemnat cu pecetea aceasta. I-au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în Acela pe care L-a trimis El, adică în Iisus Hristos. Apoi Iisus Hristos ne revelează și ne spune că împlinirea noastră nu poate să aibă loc în altă parte decât numai în Dumnezeu, numai în Hristos. Versetele 30 la 35. Ce să-mi faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Moise nu v-a dat pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu, care este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, Dă-ne totdeauna această pâine, ca femeia samariteancă, dă-mi apa aceasta. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Apoi Iisus Hristos ne-a revelat neputința lucrurilor pieritoare. Mana a fost bună pentru Israel 40 de ani, dar mana a fost o soluție temporară, versetele 31-32. Apoi Iisus Hristos a cerut oamenilor să se uite la profețiile biblice și să vadă împlinirea lor, versetele 33-37. Și dacă vrei neapărat să fii mântuit, trebuie să te întorci cu toată inima către Dumnezeu, către Hristos Iisus, Fiul Său. Al doilea lucru pe care Iisus ne-l prezintă în această învățătură despre pâinea vieții este în legătură cu dialogul lui cu învățătorii legii, versetele 41-71. Fariseii și cărturarii au venit și ei acolo. Au auzit că Iisus a făcut minune, pentru că acum suntem a doua zi după minune, și au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos le-a spus și lor aceeași învățătură. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Când au auzit o astfel de învățătură, sigur că au reacționat. Dar poate că în vremea aceasta, în 2018, după ce Iisus a spus aceste lucruri, vei zice tu, dar de ce au reacționat atunci? Îl pune-te în locul lor. Care ar fi fost reacția ta sau reacția mea? Sau care e reacția să spună astăzi cineva, eu sunt pâinea vieții, dacă nu mă mâncați pe mine, nu aveți viață veșnică. Nu este o învățătură simplă, este o învățătură profundă. Numai că marea noastră problemă este că noi gândim fizic și nu gândim spiritual la lucrurile lui Dumnezeu de multe ori. Sunt aspecte pe care trebuie să le înțelegem fizic, literal, dar sunt aspecte pe care trebuie să le înțelegem spiritual. Iisus nu ne-a chemat să fim așa cum romanii au acuzat pe creștini, canibali, să ne mâncăm unii pe alții. Nu. Nu ne-a chemat să fim canibali cum au fost urieșii, așa cum au zis parte din cei 10 spioni care, din cei 12 spioni care au spionat Canaanul trimiși de Moise. Ce oamenii aceștia mănâncă pe locuitorii țării. Erau canibali, urieși aceia, pentru că erau jumătate oameni, jumătate demoni și nu aveau probleme de conștiință să nu se manifeste în felul acesta. Tocmai de aceea, judecata lor a fost așa de aspră din partea lui Dumnezeu, că sunt chiși pentru totdeauna, în locul cel mai de jos al iadului, că și iadul are mai multe trepte. Așa cum va zice Apostolul Petru și cum va spune Iuda, au fost închiși în Tartarus, în locul cel mai de jos, în lanțuri veșnice. De ce alți demoni sunt liberi și ăștia sunt închiși? Tocmai pentru că natura lor, nici oameni, nici demoni, jumătate oameni, jumătate demoni, este diferită și de aceea judecata lui Dumnezeu este diferită cu ei. Și cuvântul Domnului ne spune că erau canibali. Nu asta ne cere Dumnezeu. Și în cazul acesta, când Iisus Hristos spune, cine mănâncă trupul meu, cine bea sângele meu, are viață, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, el spune aici două adevăruri. Primul adevăr nu este legat de cina Domnului când spune eu sunt pâinea vieții. Ci primul adevăr pe care îl spune Iisus Hristos este legat de cuvântul său. Cuvântul Domnului este pâinea care ne dă nouă viață. Fără cuvânt nu este credință. Fără cuvânt nu putem să ne naștem din nou, să venim din moarte, din păcat la viață. Dar acest cuvânt, care este reprezentarea scrisă a adevărului despre Dumnezeu, ne direcționează spre Iisus Hristos. Dacă vrem să fim mântuiți, prin cuvânt învățăm că cel care ne mântuie cu adevărat este Iisus Hristos. Cuvântul ne duce la Iisus Hristos, nu ne duce în altă parte. De aceea Iisus a spus, cercetați Scripturile, că în final, soluția la întrebările voastre, la nedumeririle voastre, le aveți în cuvântul Domnului. Și dacă în cuvântul Domnului nu găsești un răspuns exact, așa cum tu ai vrea să-l găsești, cuvântul te asigură să ai pace, că în final Domnul poartă de grijă. Și în final Domnul poartă de grijă. Cum? Cum știe El. Și El știe să facă toate lucrurile spre binele tău, spre binele meu. Glorie Domnului! Dumnezeu nu este sărac și nu este lipsit de metode prin care să ne poarte de grijă. Nu este sărac și nu e lipsit de metode. Are metode infinite ca să-ți poarte ție de grijă, să te poată mângâia pe tine, să te poată ridica pe tine. Sunt atâtea tragedii în viață. Și oamenii se întreabă, dar cum ai rămas cu mintea lucidă? Cum ai mai rămas credincios lui Dumnezeu când ți s-a întâmplat ce ți s-a întâmplat? Răspunsul este, nu știu cum am rămas, m-a întărit Domnul. Asta este răspunsul. Că nu întotdeauna poți să explici ce s-a întâmplat. Dar ceva în inima ta și în mintea ta a lucrat din partea Duhului Dumnezeu, din partea Cuvântului Dumnezeu, ceva te-a mișcat acolo care te-a făcut să schimbi, să te întorci 180 de grade, să te întorci pe Dumnezeu. Cum spunea fratele Codreanu, fostul mare păstor român, Teodor Codreanu din Timișoara. A fost chemat la o evangelizare undeva într-o comună. În România și acum este această metodă, de când încă e vremea comunismului, în lunile ianuarie, februarie și martie sunt evangelizări în toate bisericile din România. Câte 3 zile, câte 1 săptămână în fiecare biserică. Și cheamă evangeliști, oameni care să pot să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Îmi aduc aminte pentru că eram invitat mereu când încă eram în România. Și fratele Codreanu n-a putut să ajungă la evangelizarea aceasta, pentru că s-a întâmplat ceva cu mașina. Așa este, se întâmplă și necazuri din astea. Și rămâi în mijlocul drumului. Am pățit de lucruri de felul acesta. Și n-a mai ajuns. Și cumva, din ceva sat sau din ceva comună, de la sfat de acolo, au sunat cu telefonul să le comunice cumva că nu poate să ajungă. N-are cum să ajungă. Și, sigur, când oamenii au acest obicei, și nu-i rău într-un fel, este bun. Cine vine la evanghelizare? Vine fratele cutare. No, slăvit să fie Domnul atunci. Chemăm prieteni, chemăm mulți să vină pentru că avem evanghelist bun. E bun. Au chemat tot felul de oameni. Printre cei care au fost chemați la evanghelizare din satul respectiv era și un profesor universitar din Timișoara. S-a dus și el la evanghelizare. Fratele n-a mai ajuns. Fratele păstor a zis, fraților, s-a întâmplat ceva, mașina s-a stricat, fratele Codreanu nu mai poate să ajungă, dar noi ne rugăm Domnului, vom vesti cuvântul Domnului și vom avea evanghelizare. Și l-a chemat la amvon pe un bătrân, pe un păstor bătrân din biserică, cel mai bătrân care l-aveau acolo, să vină să dea câteva gânduri din Scriptură pentru evanghelizare. A venit bătrânul și a citit Geneza 5. Adam a trăit 900 atâția de ani, apoi a murit. Lameh a trăit atâția ani, apoi a murit. Metusala 969, apoi a murit. Și a concluzionat cu gândurile acestea. N-ați văzut, fraților, poți să trăiești 1000 de ani, că tot mori. Întrebarea este, cum mori? Unde te duci după ce mori? Așa că mai înțelept este să te pocăiești. Și a încheiat omul. S-a dus păstorul, mi-a spus și el ce a știut să spună, pentru seara aceea așa nepregătit. Și a eliberat biserica. Și istoria este următoarea. Persoana care a invitat pe acest profesor universitar a fost foarte neconfortabilă. Ce să-i spună la omul acesta? A zis, îmi pare rău că n-a venit predicatorul ăla despre care vă spuneam, dar nu știu ce părere aveți despre pocăiți despre biserică. Și auziți ce a răspuns. Din seara asta și eu m-am pocăit. Și dacă cum te-ai pocăit? Mi-a fost extraordinar ce a spus bătrânul ăla. Dacă oamenii despre care a citit în Scriptură că au trăit câte 900 de ani și au murit, până la urmă tot au murit. Păi mă gândesc că și eu mor și cum o zis bătrânul ăla, dacă mor unde mă duc? Decât să mă duc unde nu știu, mai bine mă duc la Dumnezeu și mă pocăiesc. Domnul are metodele lui ca să se atingă de inima ta, de mintea ta. Lumea nu te poate înțelege și nu te poate percepe, poate nici frații, nici surorile. Cum ai rămas cu mintea întreagă? Am rămas pentru că Domnul a stat lângă mine. Cum a zis Apostolul Pavel. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat cu mine, ci toți m-au părăsit. Să aibă Domnul milă de ei, să nu le ține în socoteală lucrul acesta. Dar spune în prima parte a versetului 17 din 2 Timotei 4. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a izbăvit din gura leului. Glorie Domnului! Da, acesta este Domnul. Așa este Domnul în acest capitol 6. Este un Dumnezeu al puterii, El este pâinea vieții, El este Cel ce calcă pe ape, pe furtună, adică este Cel ce calcă pe problemele tale, pentru că dacă problemele tale sunt peste tine, deși sunt peste tine, sunt numai sub piciorul Lui. Petru a început, în istoria aceasta de care învățăm astăzi, Petru a început să se scufunde, dar Domnul Iisus Hristos nu s-a scufundat, El a rămas tot pe apă. Când apa e peste capul tău, nu uita că apa e numai până la nivelul tălpii lui Iisus Hristos. Mai sus nu urcă. Poate peste capul tău urcă, ca și peste al lui Petru, dar nu peste piciorul lui. Și de aceea el are putere să întindă mâna să te izbăvească, să mă izbăvească. Are putere să întindă mâna să ne dea binecuvântarea vieții. Slăvit să fie numele lui. Și atunci trebuie să rămânem convinși de această realitate. El este pâinea care a înmulțit pâinile. El este pâinea care a umblat pe ape și umblă și astăzi peste ape, pe ape. Apele sunt mulțimile după Apocalipsa. Pe lângă apa fizică sunt și mulțimile, problemele, popoarele, oamenii. Și El este pâinea vieții care s-a coborât din cer cu ce scop? Ca să dea lumii viață, să-ți dea ție viață și să-mi dea mie viață. Îi mulțumim Domnului pentru viața care o avem în El și îi mulțumim Domnului că Iisus Hristos nu s-a schimbat și este același ieri, azi și în veci. Glorie Lui! Dar pâinea aceasta ia-o și du-o cu tine. Poartă-o în inimă. Mănâncă din ea. Mănâncă din cuvântul Lui. Cercetează cuvântul. Du-o în casa ta. Și chiar dacă nu înțelegi multe lucruri, trebuie să ai siguranța că într-un fel sau altul Dumnezeu va avea grijă ca insuficiența ta, 200 de lei cât i-ai tu și care nu ajung, insuficiența ta și puținul tău, 5 pâini și 2 pești, în mâna Lui, poate să satisfacă viața ta, casa ta și o lume întreagă. Glorie Domnului pentru puterea Lui. Amin.